Radio gidas. Projektą remia spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
Sveiki, malonu žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Sveikinamės pirmąjį vasaros savaitgalį ir tęsime savo keliones pajūriais pamariais. Sveiki, Arūnai. Ačiū, kad ir jūs prisijungsite vėl su mumis. Šiandien keliausime į Preilą.
Labai malonu.
Gerbiamas Arūnai, noriu paprašyti jūsų, kad dar nepradėkit pasakot apie Preilą. Dabar iš to plento pasukime prie jūros galų gale. Mes dar nebuvom prie jūros.
Gerai, nors vieną kartą galima pasukti prie jūros. Preilos pajūris vis labiau populiaresnis tampa, nes Nidos labai apkrautas ir daugelis turistų atvažiuoja į labai tapybišką, sakyčiau, Preilos pajūrį. Nes čia užėjus ant kopos yra būna, tai irgi labai įdomu, nes tie mediniai poliai jūra, jie suteikia tokį įdomų vaizdą labai, neapkrautas paplūdimys ir tai yra gerai. Bet pirmiausia, artėjant prie paplūdimio, mes pamatome gelbėjimo stotį. Gelbėjimo stotis yra labai įdomi, tai yra vienintelis pastatas ant apsauginės kopos su kapitaliniais pamatais ir statytas kaip gelbėjimo stotis. Va, todėl prieš keletą metų, 16 metais buvo padaryta rekonstrukcija ir šis projektas yra vienas iš nominantų tokios rekreacinės paskirties architektūros objektų Lietuvoje. Tiesa, nelaimėjo pirmojo prizo, tačiau yra prizininkas. Todėl tai unikalus architektūrinis toksai vaizdas, nes primena kopą, kartu įskleistas burės, šiek tiek žvejybinį rakandą, čia priklausomai, iš kurios pusės mes žiūrėsime. Todėl ir kas svarbiausia, turi pirmąjį amfiteatrą, kuris atsiranda prie jūros. Tai yra tokie laiptai, galima atsisėsti, jie yra tokie dideli ir galime iš šito amfiteatro stebėti nuostabų dalyką jūros saulėlį. O jeigu dar iš Preilos ateina Aurelijus Globys su savo gitara vakarais, tai iš viso turbūt nieko geriau gali ir nebūti.
Tikrai, tikrai.
Tai va, tai tokia labai įdomi, iš tikrųjų, kaip architektūros paminklas, mažytė, bet nepaprastai vis populiarėjanti Preilos gelbėjimo stotis. Na ir turbūt greta yra pagrindinis objektas, kodėl mes vertėtų pasukti prie jūros. Tai visiškai už 50 metrų nuo netoli gelbėjimo stoties, taip pat ant apsauginės kopos, jeigu žiūrės, eisime nuo Preilos iš kairės pusės, yra paminėjimo paminklas Gintarui Paulioniui. Tai iš tikrųjų apie šią unikalią asmenybę turbūt reiktų truputį priminti, bet daugelis žino ir Paulių Normantą, o jie yra kambariokai ir geri draugai, abu jau dėja amžiną atilsi. Ir abu labai domėjasi rytais, kelionėmis ir panašiai. Tai daugelį atvejų Paulius sakė, kad Gintaras paskatino jį užsimti tuo, kuo jisai užsimė. Tai iš tikrųjų labai įdomu. Ir pagrindinis dalykas, kas yra Gintaras Paulionis? Keliautojas, prisiekęs, domėjasi rytais ir staiga nukreipė savo žvilgsnį Lietuvai atkūrus nepriklausomybę į vakarus.
Taip.
Jis visą laiką žavėjo kelionės ir sužavėjo Alfredo Jenseno kelionę 19 amžyje. Iš Šiaurės Amerikos į Europą pasinaudojant golfo srove Newfoundlando dorė. Šita idėja Gintarui labai patiko ir norėdamas kažkaip pažymėti, pagarsinti Lietuvos vardą pasaulyje po nepriklausomybės atgavimo, jisai nutarė irklinę valtinį, irklinę kanoją specialiai ruoštą perplaukti Baltiją. Pirmasis tiesa bandymas nepavyko, jisai audra primušė prie Kaliningrado srities, ir kitais metais jisai vėl pabandė pakartoti ir šį kartą sėkmingai. Jisai vasarą perirklavo Baltijos jūrą, nors sąlygos buvo pakankamai sunkios ir prie Švedijos Elando salos atsidūrė. Po to tą valtimę iš Švedijos pakrantėmis praplaukė, nuplaukė į Daniją, į Kopenhagą, kur visi stebėjosi ir žavėjosi jo žygiu. Na ir paskui rudenėjant, jisai nebenorėjo grįžti tiesiog, o pabandė dar kartą perplaukti Baltiją ir parplaukti Lietuvą. Nors jachtininkai jį perspėjo, kad prasideda audrų sezonas,
taip.
Vis dėlto Gintaras ryžosi ir praktiškai parplaukė. Panašu, kad prasidėjus didelė audra, bandė tarp Nidos ir Preilos kažkokiu būdu pasiekti krantą, o čia mūša yra nepaprastai didelė audrų metu. Ir matyt, jos jisai nesugebėjo veikti. Na ir jūros iš pat pradžių išmetė jo valties nuolaužas, dalis jų saugoma Nidos muziejuje, va, o už maždaug keletos dienų, už savaitės beveik, bangos atidavė ir keliautojo kūną. Tai va, 96 metais buvo pastatytas akmeninis paminklas ant apsauginės kopas šiam Marijampoliečiui, bet gyvenusiam Klaipėdai, Klaipėdoje, na va, ir paminklas labai gražus ir labai toksai, kaip čia pasakyti, simboliškas. Du pakelti irklai, arba padžiauti irklai, kaip kelionės pabaiga. Iš tikrųjų, tai yra, nu, bet Gintaro Paulionio kelionė nesibaigia. Jo pavyzdys, mano manimu, daugelį patraukia. Ir tą žmogų, paprastą keliautoją, mums turbūt vertėtų ypač jaunimui priminti. Ir ateiti prie šito paminklo ant apsauginės kopos jūros pakrantėje. Taip. Paminklas labai gražus, paprastas, toks styrantis du ir klai. Va. Tai tiek turbūt apie Paulionį.
Tai ačiū labai, dar, iš tikrųjų, taip, šitų vertėjo čia užsukti, pabūti ir prisiminti.
Gintaras Paulionis.
O dabar ką, keliamės vėl į kalną.
Priminsiu tik tai, kad 1994 metais tas jo žygis ir tragiška jo pabaiga.
Tai beje, tais pačiais metais, juk ir keltas Estonija nuskendo, čia ta pati audra, ar ne, ta pati audra Estonija nuskendo tada, 94 metais.
Kuri Estonija, taip, kur ta pati audra, kuri Estonija pražudė.
Pražudė.
Na ir dabar turbūt mums reikia pasukti nuo jūros, link Preilos. Tačiau ant sankryžos mes dar turim vieną įdomų objektą.
Taip.
Tai kopų prižiūrėtojo namelį. Senais laikais arba sodyba. Toje sodyboje gyveno kopų prižiūrėtojas, tai yra jo pagrindinė užduotis buvo prižiūrėti apsauginę kopą ir laiku pastebėti kažkokius jos pokyčius ir imtis darbų, kad tą kopą tvirtinti. Vėliau čia miškininkai gyveno. Na, išlikęs pastas šiek tiek rekonstruotas, nėra jisai ant autentiškų pamatų, bet nėra jau toks visiškai autentiškas, bet jisai susijęs dar su viena istorija, iš čianai, iš šitos sodybos, kuršinerija paliko paskutinę kuršinerijos karvį. Tai va, žinote, tai iš tikrųjų įdomu, dabar ta problema, mes vis karvę prisimenam todėl, kad kuršinerijai daugėja žolės ir nebėra kas jos nuėda. Nes kuršinerėje nebeliko naminių raguočių. Ir tik tai netgi avis pas mus jau yra tik komandiruojamos vasarai iš kitų Lietuvos teritorijų. Jos čia komandiruotėse šiek tiek geriau paėda. Va, ir viskas. Na, ten dar daug įdomių istorijų apie teismus, bet mes neturime jau laiko. Tik tai gailime paskutinės savo karvės, išlydėtos, tarp kitko, į vaikų namus. Su fanfaromis, su papuošta gėlėm ir panašiai.
O jėtų. Sakykite, tai gerbimas Arūnai.
Dabar kušinerėjo karvių nėra.
Ja.
Na, mes turbūt persikeliam per kopagubrį.
Taip.
Taip, prašau.
Norėjau sakyti, kad turbūt aukščiausias tas kopagubris yra, ne? Galim sakyti.
Nu, toje vietoje ties Preila nėra aukščiausias, bet Preilos vienas iš pavadinimų versijų tai buvo apie kalnus, apie kopas. Nėra labai populiari. Nes čia yra iš dabar išlikusių kopų, turbūt pačių išlikusių santykinai aukščiausių kopų grandinė. Tiesa, jinai yra suskaidyta, nes bulvykio tai kopai byrant po truputį į marės, šiek tiek pasikeitė vėjų kryptis ir susiformavo keletas tokių paskirų kopų. Tokių kaip Vecekrūgas, kaip Giedružė. Na ir visas kompleksiukas aukštų virš 50 metrų aukščio kopų ties Preila.
Supratau.
Taip, kad kopagubris vienas aukščiausių yra ties Preila.
O Preilas, kaip jau bent aprašymuose skaičiau, kad labiausiai išlikęs toks žvejų kaimas, nes visi šiek tiek vietovės praradė tą tokį unikalumą.
Na, turbūt, Preila nėra praradusi unikalumo savo, iš tų mažųjų kaimų jinai turbūt įsaugojo be nedaugiausia autentikos, likė nemažai tų senų etnografinių namelių, likusi etnografinė mokykla. Nu, ne tiek etnografinė, tai yra senoji mokykla. Senoji mokykla Preilo įkurta po keletos metų persikėlus. Tarp kitko, kai Preilo įsikūrė. Tuo metu, kai buvo užpustyti naujieji nagliai, jo gyventojai turėjo rinktis, kur persikelti. Dalis jų persikėlė ir suformavo Pervalkos gyvenvietę, o sekanti banga buvo formuojant Preilos gyvenvietę. Mhm. Ir čia va tam slėni tarp Preilos ragų, čia tame ir įsikūrė miestelis. Nu, kaimas, tuo metu didelis kaimas, nes apie 10 trobų. Jisai pats jauniausias kuršinerijoje, 43 metai, kada čia persikėlė gyventojai. Na, pradedama formuotis gatvė, po keletos metų išrenkamas seniūnas, pastatoma mokykla. Na, o naujoji, arba dabartinė mokykla, kurioje įsikūrusi Preilos biblioteka. Šita mokykla yra pastatyta 1906 metais. Bendrai labai įdomus metai Kuršinerijoje, visur viską statė tiesiai ir panašiai. Labai tokie ženklus metai netikėtai Kuršinerijoje. Va, 1906 metai atsiranda raudonų plytų tipinis mokyklos pastatas, pradinės mokyklos. Tai, va, tai šitoj mokykloje vaikai buvo mokami ir lietuviškai, ir vokiškai. Nors kas įdomiausia, pavyzdžiui, tarpukariu mokykla beveik visą laiką buvo vokiška, nes Preilos kuršininkai mokėsi daugiau vokiškai negu lietuviškai. Va toks netikėtas istorinis faktelis.
Tikrai.
Tačiau šitoje Preilos mokykloje, jeigu pradžioje buvo tik 14 mokinių miestelių, šitai kaimeliui pradėjus formuotis, tai vėliau jau šitoje mokykloje mokėsi didelis skaičius mokinių. Pasiekęs ir 50, o tai jau yra daug kaip pradiniai mokyklai. Va. Tai va taip. Na, o paskui tas pats kaip ir visur su Kuršinerijos kaimais. Mokykla netenka savo paskirties, dar ilgai būna ta pradinė, kaip ir Nidos mokyklos dalis, bet vėl nepriklausomybė atgavus Preilą nėra tiek vaikų, kad apsimokėtų išlaikyti mokyklą, pastatas senas, todėl jį perima Neringos Miliūno biblioteka ir ten yra jos skyrius. Ir dabar, o priešais mokykla yra bendruomenės namai. Preilą įsikūrus bendruomenė labai stiprėja, Ir daro labai įdomių darbų. Todėl tenai, greta teniso kortų, Marių pakrantėje prie mokyklos, verta dažnai apsilankyti, nes tenai visą laiką kas nors įdomaus vyksta.
Mm-hmm.
Va. Na ir dar noriu pasakyti, kad dabar už europinius pinigus sekančiais metais bus baigta mokyklos šitos senosios rekonstrukcija. Va, ir tenai, čia yra tarptautinis projektas Rusijos federacija, kartu yra patvarkomas keletas kultūros centrų, Karaliaučiaus šita katedra, Filharmonija šiek tiek bus patvarkyta, na ir Preilos mokykla. Tai va toks eina tarptautinis projektas Europos.
Įdomu.
Taip, kad mokykla dalyvauja, atidarymas bus kitais metais bus labai graži šventė. Na, o apie mokyklą turbūt daugiau nekalbėsime, kalbėsime apie kitus turbūt Preilos objektus. Preilą, jau sakiau, išlikė nemažai senųjų namų. Vienas iš jų turbūt seniūno Labrenso, Frydricho Labrenso namas.
Taip.
Tai tokia jau gana didelė sodyba, nes vis dėlto seniūnas. Va, vėliau jisai ir pulsiautojus priminėjo. Tai va, šitas namas statytas maždaug 60-10 amžiaus metais, 1960-10. Dabar yra prieš keletą metų restauruotas. Labai įdomai, Bliūdžiaus firma restauravo čia iš kito kranto. Nu, žino, drėverna senos laivų statybos ir dailidžių tradicijos. Va, atstatytas labai intensyviai prižiūrint, kuo įdomus namas. Ne tik, kad tai seniūno namas, ten yra šiek tiek tokia ekspozicija, bet jisai įdomus dar ir tuo, kad jisai yra statytas tokiais segmentais, kad jeigu kopa priartės, jį lengviau būtų galima išardyti ir kažkur perkelti. Kaip jokaudavo Bliūdžius, jeigu neleista namą normaliai atstatyti paminklosaugą Preiloje, tai mes jį įsardysim ir persikelsim į Drėverną, kurisai bus miestelio pažyba.
Tai
tokie dalykai. Iš tikrųjų, daugelis Preilos vėlesniųjų namų, ypač 20 amžiaus tarpukarį, buvo statomi taip pakankamai tokiu būdu, kad jos būtų lengva išardyti ir po to transportuoti į kitą vietą. Nes kopa Preiloje, kopos yra visiškai arti gyvenvietės. Kitos gatvės pusės praktiškai nėra. Tarp kelio ir marių daugiausiai yra įsidėšiusios sodybos. Na, ką dar apie Preilą galima pasakyti, jeigu einant apie Preilą. Tada buvo seniūnas, dabar čia gimęs ir gyvena Neringos meras dabartinis, Darius Jasaitis. O taip pat Preiloje, čia jisai gimė, jo tėtis buvo miškininku, čia pat Preilos girininkijoje kažkada buvusioje. Na, o dabar čia turi įsigiję nemažą būstų. Ir pasistatė netgi naujus namus, prisilaikant senųjų tradicijų. Daugelis Lietuvos sporto ir kaip čia pasakyti, Lietuvos įžymybė.
Čia tokia garsi istorija buvo. Tokia garsi istorija taip. Buvo su to Preilos šitais lobiais, ar nesakyti? O kaip čia?
Oi, apie Preilos lobius labai gerai įsigūti, kad priminė. 98 metai. Atsiranda liudininkai Vokietijoje ir viena iš pagrindinių Vokietijos televizijų susidomi tokiu dalyku, nes Preiloje vieni iš pat pradžių sakė, manė, kad iš Klaipėdos bet pasirodo nuo Karaliaučiaus pusės buvo atvežtos kažkokios dėžės 44 metais ir bandytas paslėpti pradžiai krante, o paskui galimai netgi mariose. Tiesa, kranto linija keitėsi, todėl čia labai sunku dabar pasakyti, ar tikrai specialiai mariose kažkas galėjo slėpti. Na ir užsikūrė taip vadinamas Preilos lobio istorija, kai pastatomas Kesonas, suvažiuoja televizija, sulekia iš visų, iš Vokietijos, iš Rusijos, iš Lietuvos, muziejininkai, politikai ir kas tik norite, nes galimai čia gali būti net gintaro kambarys. O čia jau įsikuria, kam jisai priklausys, jeigu jį atras. Ir todėl čia toks tarptautinis beveik įvykis, tas Preilos lobis, beveik 2 metus laikęs prikaustęs Lietuvos gyventojų dėmesį. Sunku pasakyti, ar čia ką nors rado, nes buvo visokių nuotykių, o prieš baigiant ir pasakant, kad čia nieko nėra, labai intensyviai per naktis buvo dirbam. Tuo metu, kai nebuvo nei prižiūrėtojų, nei komisijų, nei nieko kito. O po to staiga lobio tarsi ir nebeliko nėra. Jie atsimušė kažkokius medinius pagrindus, galbūt tai koks nuskendęs kurėnas, buvo čia sunku, ar nuskandintas kurėnas, bet gal ir kažkokių dėžių liekanos. Tai va, versijos yra vienas, kažkas atvežta galimai net Kocho archyvas iš Karaliaučiaus, Gauleiterio Kocho. Va, nors jisai pats niekur apie tai nėra kalbėjęs, jisai nors ir buvo nuteistas mirties bausme, tačiau bausmė buvo pakeista kalėjimu ir mirė jisai jau laisvėje, jau artėjant prie 90-ųjų metų, sėkmingai tas nacis numirė savo mirtimi. Va, o ten galimai galėjo būti visko. Sunku pasakyti, iki šiol ta paslaptis šiokia tokia išlieka, bandė dar atnaujinti tos kasinėjimus po keletos metų, bet projektas neįsikūnijo, na, bet Neringai ir Preilai suteikė labai didelio žinomumų Europoje.
Tikrai.
Tai va,
dar Preilai
yra net filmas sukurtas.
Tikrai, dar Preilai žinomumo suteikė, man regis, ir labai skani žuvis.
Oi, Preilai, tai mes turim gana daug dar tų išbejojančių žmonių, tiesa, jau čia tarpukariu buvo pora rūkyklų, čia buvo daug, dabar veikia pora parduotuvių, 2 kavinukės, tokios didesnės, vasarą daugiau jų atsiranda. Preiloj gana daug žmonių, vasarą tai virš 4000, nu taip lieka kažkur apie žiemą apie iki 300. Na, jeigu dar atmes tuos, kurie čia tik tai turi nuosavybę, bet pastoviai negyvena, bet vis tiek Preilo tai yra trečioji pagal dydį Neringos gyvenvietė. Gana graži, gana tyli ir ten, pasakyčiau, yra tos autentikos. Ir kas nori tylos, ramumos, tokio žvejų kaimo atmosferos, tas tikriausiai su malonumu atvažiuos į Preilą. Na, dabar judam link Nidos, turbūt iš tos Preilos. Jau tai mes dar einame vis tolin ir šalia staiga, beveik ties Labrenco namus, šiek tiek toliau, mes pamatome dešinėje pusėje pamiškėje etnografinės kapinės. Tai turbūt antra vieta Kuršių nerijoje, kur yra išlikę senieji krikštai.
Strazdė, raibas paukštelį, nešokinėk per kelią. Turiu grindelę užgintą vodą, sidabrėlių liodą, sikelį Yeah.
o mes judam tolin link Nidos, nes čia mūsų laukia įdomus objektai.
Taip.
Jie tarsi yra du į boteliai, neteisingai siejami su Sabonio vardu, nes kai šitą firmą kūrėsi, jinai viena iš savo akcininkų pabandė padaryti Arvydą Sabonį, aišku, pagrindinai reikėjo vardu. Arvydas iš karto beveik po kiek laiko savo akcijas pardavė ir paprašė nesiet su jo vardu. Na, o apie Preilos botelį istoriją, kuri taip ir nesibaigė iki šiol, na, jūs galite pasiskaityti kur nors internete. Va. Na, o priešais dar nepriejus iki botelių, visus kviečiu pasportuoti, nes čia yra taip vadinama preiloskopa. Nu, preiloskopos yra trys tenai, jos įvairiai šokinėtas preiloskopų pavadinimas, šiuo atveju šita yra dar gavusi dailininkų kopos, menininkų kopos
pavadinimą.
Kodėl? Nes tarpukarių iš Nidos meno kolonijos čia atvažiuodavo vokiečių dailininkai ir lietuvininkai gražių vaizdų pasižiūrėti ir patapyti. Ir etnografinis kaimas jos vilioja, ir aukšta kopa su puikiais vaizdais. Smėlis aplink, tada kopos nebuvo apaugusios. Na, o kiek vėliau, jo tarybiniais laikais taip pat, dailininkai gana mėgdavo, ten lipdavo ant tos kopos, nu ten tapyti vaizdų ar piešti, todėl vietiniai gyventojai turbūt daugiau nuo tarybinių laikų ir pavadino šitą vieną iš Preilos kopų menininkų vardu. Tai va tokia ir istorija, daugiau su menininkais kaip ir nesusijus. Kopa aukšta, anksčiau buvo 50 kažkur 6 su trupučiu metro, dabar 53, 4, nu mes sakom apie 50 ir vidurys yra, ten yra didžiuliai laiptai dabar į tą kopą. Kadangi ties Preila buvo iškirstas senosios kalnapušės, jos jau pavojų kėlė, nes buvo perdžiūvusios. Tai ir dabar gana atvira aikštelė atsivėrė ir todėl padaryti laiptai. Tiesa, man turbūt susigučiu nepailsėjus į tą kopą, iš karto nepavyks užlipti. Nes laiptai vieto gana status, net jaunas žmogus dažnai ten gauna pailsėti. Va, sakykime taip. Nu, užlipus atsiveria puikus vaizdai, nes, kaip sakiau, kopa yra nuplikinta šiek tiek, kalnapušės iškirtus, puikiai matyti Ventės ragas. Pagrindiniai ilgiausi Kuršių Nerijos ragai, Birštvynos kišulys, Bulvikio kišulys, Preilos ragai, visa tai, Ožkų ragas, visa tai puikiausiai matyti. Todėl, o kita pusė jūra, ten yra tokių meditacinių suoliukų, kur galite atsigulti ir pasižiūrėti, apeiti pratu beveik visą šitą kopą. Galima iš ją ir užvažiuoti dviračiu, tačiau reikia žinoti kelius, nes siūlau, galit pasiklysti Briedžių miške. Tai toks įdomus naujas objektas, Preilos kopa, nuo kurios labai graži su ragais Kuršių Nerijos marių ir Pamario panorama atsiveria. Na ir aišku, jūra. Geru oru galima matyti ir Nidą, ir netgi už Nidos esanti Gropšto ragą, kuris jau yra Rusija. Tai va, labai įdomi vieta, tik dabar pradėta lankyti turistų.
Gerbiamas Arūnai, ačiū.
Aišku, viską atperka.
Labai įdomi ekskursija ir sakau, susitiksime jau kitą savaitgalį, beje, jau Nidoje.
Taip.
Ir kur, na, kur jau bus prasidėję renginiai mažosios kultūros sostinės, ar ne, jau atidarymas?
Taip, bus jau prasidėję atidarymas. Tai va, bet mes turbūt šiek tiek apie Nidą, turbūt pakalbėsime daugiau apie tas vietas, į kurias žmonės rečiau žeina, mažiau patenka.
Taip.
Kad paminėsim, aišku, pagrindinius, bet tokius perlikus, iki kurių reikia nueiti ir kuriuos reikia pasižiūrėti ir netikėtai savo sužinoti labai įdomių istorijų. Na, istorijas bus jau nuo Vecija krūgo, nes apie bent jau vien pavadinimas, tai yra kažkas tokio, žinau. Ten galima romaną parašyti ir čia vertas detektyvinio tyrimo. Buvusioji smuklė, ar jinai žvėjų smuklė, nes žvėjai nėjo į pašto kelio smuklės, o gal senoji pašto kelio smuklė.
Ai.
Čia yra daug pačių įvairiausių galimybių, ir kur jinai stovėjo, ir kieno jį buvo, ir čia galima ginčytis ir ginčytis. Na, pavadinimas liko.
Jo, tai ačiū labai, dar kartelį su dekantrumu, laukiam kito savaitgalio, keliausime toliau. Dėkui.
Taip, gerai.
Radio gidas. Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.